от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 31 март.
Добър ден! Заседанието продължава още. Аз ще направя, ще представя позиция на ЦОП и на парламентарната група по една актуална тема, след което ще имате по други теми възможност да зададете въпроси, на които ще отговорим. Фактът, че от дясната и от лявата ми страна, освен господин Цонев, виждате господин Александър Методиев и господин Илия Илиев, вече би трябвало да ви подскаже, че ще представя позиция във връзка с казуса Ромската махала в Сливен и изявленията, които се чуха на репортажа на госпожа Бенатова по Нова телевизия «Българите на Кайма». Категорична позиция на ЦОП и на парламентарната група на ДПС. Ние осъждаме категорично тези възгласи, като проява на език на омразата. Движението за права и свободи е на позиция, че езикът на омразата е осъдим априори. Той е особено осъдим, когато идва от политически сили. Независимо от коя политическа сила. Езикът на омразата е осъдим априори, независимо от представителите на коя етническа общност в България се продуцира. Ние еднакво остро осъждаме възгласи като циганите на Сапун. Чухме ги след по време на събитията в Катуница. Турците под ножа. И сега българите на Кайма. Движението за права и свободи като либерална партия е на принципна позиция. А принципите изключват избирателния подход. Нашият призив към всички останали политически сили е и те да бъдат на принципна позиция на осъждане на езика на омразата и да не позволяват избирателност. Призоваваме и към еднаква чувствителност и към еднаква чувствителност и цялото гражданско общество. Да има същата остра реакция, каквато сега разбираемо има по отношение на казуса Сливен. Но същата тази остра реакция бихме искали да усетим и срещу прояви на език на омраза, когато такъв се чува и от трибуната на парламент. Трябва да кажа още нещо по този въпрос. Уважаеми колеги, няма никакво значение дали това действие е реактивно действие, дали е отговор. Няма никакво значение от гледна точка на оправдаването на подобен език. Той не може да бъде оправдан. Той задължително трябва да се осъди. Политиката обаче наистина трябва да държи съзнание за причинно-следствените връзки и наш дълг е да анализираме причините, които водят до език на омразата. Повтарям, независимо кой го продуцира, кой го използва. Анализът на причините е наше задължение. Но при конкретни прояви на език на омразата ние можем да търсим обяснението, но не можем да го оправдаем и няма да го оправдаем. В случая най-притеснително е, че подобни възгласи явно, ясно се чуват от деца. И тук причините, които пораждат подобен език в от страна на непълнолетни лица, вече трябва много сериозно да се анализират, и в тази връзка ние още веднъж поставяме въпроса, че трябва да се постигне, ако не консенсус, широко политическо съгласие за политика на интегриране на всички български граждани с много силен акцент върху ромската интеграция чрез ресурсите на образованието. Имах възможност да разгръщам пред вас идеите на ДПС за интеграция чрез образование и че тази интеграция е късно да започне от училищната степен. Интеграцията трябва да започне от детските градини. И сякаш давах за пример точно Сливен. Спомняте ли си? Всеки път, когато говоря за осигуряване на достъп до детски градини на ромските деца, ви давам пример точно със Сливен. Защото в два квартала с близо 20 000 население няма една детска градина. Ако тези деца не са обхванати в детска градина, впоследствие отпадат от училище. И стигаме до маргинализиране, до културата на затворените общности. И най-ефективната превенция на тези рискове е интегриране чрез образование, която интеграция започва с обхващането на всяко дете в детска градина. Време е да се съгласим с една национална инициатива с наслов «Всяко дете в детска градина». Всичко друго е празно говорене за интеграция. Още нещо трябва да си кажем днес. За да няма подобни насрещни прояви на език на омразата, компетентните власти трябва да преследват езика на омразата точно като престъпление от общ характер. Защото агресията чрез слово е престъпление от общ характер. И не трябва да се създава усещане за ненаказаност на езика на омразата. Ние призоваваме властите да проверят кои стоят зад езика на тези деца от Сливен. Кой ги е провокирал? Кой ги използва като оръжие? Но компетентните власти, както трябва да разкрият виновниците за тази проява на езика на омразата, по същия начин, абсолютно непримиримо, трябва да преследват езика на омразата и в случаите, когато дори политически лидери си позволяват да оприличават български граждани от ромски произход на скотове, на човекоподобни, на как беше, полуживотни, когато от трибуната на парламента свещеници биват оприличавани на виещи животни. Върховенството на закона изключва избирателността. И аз мисля, че тази отговорна позиция на либералната партия ДПС е пример как не можем да мерим с различен аршин в еднаква степен уродливи явления в българското общество. Така ще бъде и занапред. Ние имаме стратегическа цел да възпитаме у своите избиратели демократична култура, култура на толерантността. Нямаме никакъв частно партиен интерес и ще имаме принципно отношение към всяка проява на езика на омразата. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че тази позиция е много силно застъпена, безусловно подкрепена и от двамата ми колеги, които са от ромски произход. Това не е тайна. И аз мисля, че тази позиция всъщност ще се приветства и от огромната част от ромската общност в България, които са незаслужено обидени и те с тези прояви на отделни елементи на общността, които, макар няма значение дали в отговор или не, прибегнаха до езика на омразата. За това говорим, за възпитаване на демократична култура и култура на толерантността. Културата на толерантността предполага, когато ние сме обект на език на омразата, да не отговаряме с език на омразата. Ние сме длъжни на езика на омразата да отговорим с толерантност, но, бидейки толерантни, да разчитаме на цялата строгост на закона. В противен случай, в определени ситуации, отделни елементи се изкушават да отговорят симетрично. Културата на толерантността изключва симетричния отговор, когато той засяга езика на омразата. Благодаря. Колеги, ако имате въпроси...
Имам въпрос, Павел Бенчев, телевизия Европа, по друга тема, господин Настан.
Нямате проблем.
Преди дни господин Цветан Василев заяви, че миналата година през май и юни месец се е срещал с тримата лидери на трите водещи политически сили. Вие срещахте ли се с него преди рухването на КТБ и какво си говорите?
Уважаеми колеги, струва ми се, беше точно от в тази зала. Преди няколко месеца коментирах този въпрос. Сега искам отново да погледна в очите и да ви кажа. Не преди рухването на КТБ. Никога през живота си не съм имал нито една среща с този човек. Нито един разговор. В това число и по телефон. Сега продължавам. Не съм имал дори случайен визуален контакт с това лице. Като под случайен визуален контакт разбирам по случайно стечение на обстоятелствата да сме се озовали по едно и също време на едно и също място. Да речем, на прием на държавния глава по повод на националния празник. И това не се е случвало. Нито на коктейл, нито на светско събитие, нито като случайно разминаване по улицата.
Защо го твърдим?
Не съм имал визуален контакт с този човек. И вие знаете, че това е така, много по-добре от мен. А защо го твърди? Питайте го него. Извинете. Питайте го него. Да. Може би господин Цонев ще ви помогне.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, имам отговорността да представя пред вас позицията на парламентарната група на ДПС по предстоящите законодателни промени във връзка с защита на държавния интерес по казуса КТБ. Първо. И второ, разбира се, с това интервю, което дойде точно на време, за да потвърди едни хипотези, до които ние сме стигнали отдавна. Улеснен съм и в представенето на тази позиция от председателя на Движението за права и свободи, господин Местан, който при няколко дни в Барутин каза, че партията ще подкрепи всички законодателни инициативи, които ще гарантират държавния интерес в този случай, така че предстоят такива промени в законодателство, макар че нарочната комисия, от чието заседание идвам тук пред вас, все още не е свършила своята работа, напротив, тя дори е в началото. Но някои неща се налагат, и по други причини. Всъщност позицията на ДПС е последователна от началото на кризата с КТБ. Ние не сме основният вносител на законодателните промени, а сме единственият вносител. Направих тази справка днес. Още на 5 юни сме внесли първата промяна в закона за кредитните институции, целяща да улесни решаването на казуса КТБ, заедно с юристите на БНБ. На 15 юли вече е бил готов първия одит, от който е станало ясно, че дупката е такава, че банката не отговаря на условията за финансова помощ, която беше дадена на друга банка. И тогава реагирахме с законопроект за преструктуриране на КТБ, така нареченото отделение на лоша и добра банка. Пак сме ние вносителите и той не беше приет. През предпоследния ден преди края на 42-то Народно събрание пак ние внесохме законопроект, законодателни промени, да бъде улеснен достъпа до влоговете, на гарантираните влогове в рамките на 20 дни. И това не беше прието. И в първия ден от новия парламент господин Местан, господин Пеевски и аз внесохме законопроект, който, ако беше, той беше прият на първо четене във Временната бюджетна комисия, но не стигна до зала. Ще питате защо реформаторите, тъй като те го записаха в коалиционното споразумение, да не стига до зала. Който целеше именно това, да се улеснят институциите, обществеността да разбере цялата истина за фалита на тази банка, без изключение, и да се улесни защита на държавния интерес относно масата на несъстоятелността. Сега, месеци по-късно, ние сме изправени вече от всички органи, включително и от Министерски съвет в лицето на премиера, пред тази констатация, че е нужно законодателство ново, което да защити този казус, да защити държавата. Защо е нужна промяна в законите? Днес това обсъждахме на комисия. Защото, както признава самият Цветан Василев, банката е функционирала по особен бизнес модел, така го нарича той, с така наречените SPV-та. За тези, които не са изкушени от икономиката и финансите, ще кажа, че това са инвестиционни дружества, които би трябвало да имат съвсем друга структура от дружествата Бушони, които е употребявал господин Цветан Василев. Би трябвало наистина да бъдат инвестиционни, наистина да имат инвестиционни проекти и придобитото от тях имущество или участието им в капитала на трети дружества да остава от тях. Но това не се е случвало. Напротив, тези кредити са вземани и са давани на трети дружества като кредити, на четвърти и така нататък, за да се размие собствеността. И сега сме изправени пред следното. Питаме ние, всички вие и ние, питаме квесторите и БНБ. Защо не е запорирано имуществото на такива перли, както ги наричат господин Василев, като БТК, Дунарит, Петрол и така нататък? И по една проста причина, уважаеми колеги, защото тези дружества, които са получили кредити, не притежават нищо от тези дружества. А синдиците, при това квесторите и самата БНБ, още с влизането на особения надзор, БНБ е поискала запор от съда и съда е направил запор на всички активи на КТБ. Но в тези активи тези фирми ги няма, за които говорим. Знаете ли какво се случва? През юли, вместо това, четири дружества, които аз мога да ви ги цитирам, за да бъда абсолютно коректен, те са, само с този пример ще ви запознаем. Това са Бромак ТЦ Име, Технотел Инвест и Бромак Телеком Инвест. Тези дружества са взели кредити от КТБ и с тях са придобили Виваком. През юли някой, кавички, след интервюто вече знаем кой е прехвърлял тези акции на дружества, които са взели кредити, на една офшорна компания, наречена SHCO79 Люксембург. До вчера не знаехме, че аз собствено се тя. Вече знаем, че тази офшорна компания, също без пари, прехвърля, тази офшорна компания на Цветан Василев. И той за 1 евро е продал на едни гастролиращи тук инвеститори, които вие видяхте. Ето това е бизнес модела, който в финансовия свят е познат като финансова пирамида. Дори лихвите по тези кредити са обслужвани с нови кредити от нови дружества, за да не може БНБ да види, че всъщност става въпрос за просрочени кредити, че става въпрос за неплатени лихви от икономическа дейност. Това наистина е дупка в законодателството и е обяснимо, че има такава дупка в законодателството. Никой не прави законодателство за финансови измамници и за пирамиди. Но сега ще се опитаме да поправим тази грешка. Въпреки че, нека да повторя, ако бяха ни послушали нас, Движението за права и свободи, и бяха приели законодателните инициативи, може би нямаше да сме изправени пред такъв тежък казус.
Нека колегите да проверят кой е бил против инициативите. Това вече е друга тема. Аз ще добавя само едно общо политическо изречение. По тази тема. Движението за права и свободи иска истината, цялата, пълната, нередактирана до последния детайл истина. Нямаме друг приятел, освен истината. Затова инициативата ни беше огласена още по време на предизборната кампания. Затова и при консултациите при президента всичко, което предложихме, а и изразихме като готовност да подкрепим, следваше единствено държавния публичния интерес. Затова още при първия ден на учредяването на 43-то Народно събрание внесохме този специален закон. И сега, макар и с известно закъснение, не по наша вина, сме готови да подкрепим и специални закони, които да защитят държавния публичния интерес. Едно обаче няма да позволим от тук нататък. За КТБ да се говори като за митология. Прекалено голям публичен интерес е засегнат, за да може говоренето на КТБ да се сведе до заклинанието на определени политически сили по отношение на Движението за права и свободи. Не, няма да позволим това. Ще разкрием цялата истина. И за това призоваваме в аванс въпросното лице да не държи тайните в сейфовете, а незабавно да ги предостави на главния прокурор. Защото укриването им също е престъпление от общ характер. Искам всички лидери на парламентарни групи, на големи и малки, да се присъединят към моя призив и да докажат, че никой няма притеснение. Повтарям, той признава, че крие нещо свързано с КТБ. Всичко свързано с КТБ е въпрос от изключителен държавен интерес, защото е засегнат грамаден държавен интерес за милиард. И за това укриването на каквото и да е свързано с КТБ е престъпление от общ характер. Настояваме всичко, което се крие в сейф или сейфове, да се предостави незабавно на българската прокуратура. Други въпроси имате ли?
Да, аз съм редно казва Деница Гатинска. Господин Цонев, като автор на така наречения закон Цонев-Пеевски, който казвате, че не е стигнал до пленарна зала, ще поставите ли отново темата на дневен ред в замяна на принципната подкрепа на ДПС за промени в ГПК и НПК, които дават правомощия на прокуратурата да разтъпавали сделки между частни фирми? И господин Местан, за 4 месеца в 43-тото Народно събрание, Движението за права и свободи, колко удари понесохте и колко принципни за България дела извършихте и в кои области? Благодаря.
Господин Цонев, само, извинете, задавайте въпроси за позициите на ДПС не непременно като ги включите тези позиции в полето на думи като сделка, замяна, срещу какво. Обясних ви и предния път. Не ни води нищо друго, освен желанието българското общество да научи цялата истина по казуса. Когато става въпрос за толкова милиарди щета, истината се изважда пред скоро. Няма значение кого ще засегне тази истина. Чии фамилии, чии дъщери, чии приятелски кръгове. Истината на светло. Това е. Що се отнася до законопроекта? Ако някой не го харесва, има по-добра идея. Ние още при внасянето казахме, добре, ще подкрепим по-добрата идея. Но въпросът, защо нашият закон, одобрен на първо гласуване в комисия, не влиза в дневния ред, не трябва да ни се задава на нас, защото дневния ред се определя от управляващо мнозинство. Така че този въпрос ще зададете към управляващите. Ние изпълнихме своя дълг. А що се отнася до ударите, ДПС може да понаси удари. Може. Защото нашата сила не извира от статута ни да бъдем непременно част от управлението на страната. И мисля, че все повече образът на ДПС ще се вижда не в кривото огледало на негативните митологеми, а в конкретните ни действия. Убеден съм, че и при вас, като представители на медиите, тази трансформация ще настъпи. Дори си мисля, че е започнала трансформацията. Благодаря. Да,
благодаря, господин председател. Да допълня само. Най-вероятно ще запитам и парламентарната си група, но най-вероятно между първо и второ четене на предстоящите законови промени ние ще внесем нашите. Да. Вместо да правим сделки, госпожо Гацинска, да видите в зала кой ще гласува за и кой против.
Точно така.
Едно изречение да ви кажа за ползите, които сме допринесли, защото тук трябва да стоим поне час, за да ви изборя всичките само в този парламент, но само едно. Като отидете в края на месеца да се разпишете срещу заплатите си и платите 10% данък, а не 20%, да знаете, че го дължите на ДПС не само от 2006, но и сега.
Това беше добре. Да, благодаря. Ако няма други въпроси...
Да. В отговор на вашите обвинения, че прияжат вас, реформаторския блок се накараха да припадат партиите на диета и внесоха промени в закона за държавния служител. Днес обаче в днешния брой на местна преса разкриваме как активисти от Разград правят опит да кадруват в местната структура на Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция. Вашия коментар за разминаванията между намерения и действия, ако сте се запознали с нашата публикация?
Четох вестник преса и да ви кажа, аз не съм изненадан. Не съм изненадан. Значи, точно това са реформатори. От една страна ще ги чувате като на думи, ще ги виждате като носители на новия морал в политиката. Дори задават нови етични стандарти, с които стоят извън социокултурната среда. Защото социокултурната среда предполагала да има натиск върху политическите сили, за роднински назначения, за партийни назначения. Но те, понеже са носители на един нов морал, стоят извън това и няма да прибягват до такива практики. И разбира се, че всички трябва да им ръкопляскат. Както виждате обаче, и за да подплатят тези думи с конкретни законодателни инициативи, дори са внесли изменения в закона за държавния служител, с които да разширят конкурсното начало. Какво научаваме днес от преса? Не случайни фигури, а областните координатори и председатели. Това е второто ниво на партийната йерархия. На четирите партии, съставляващи реформаторския блок в Разград, правят предложение за директор на дирекция разплащателна агенция да бъде назначено определено лице. Мен не ме интересува кое е това лице. То може и да отговаря на изискванията за заемане на тази длъжност. За мен е по-важно, че тази длъжност се заема с конкурс. И никакви партийни предложения, с които, на които явно ставаме свидетели, не могат да преодолеят конкурсния принцип. И аз не знам какво ще обясни ръководството на реформаторския блок. От една страна говорят за разширяване на конкурсното начало, от друга страна взимат партийно решение кой да спечели конкурса. Казах ви най-важно. И мисля, че във връзка с изказването ми при избирането на госпожа Бъчварова, казах, че въвеждането на конкурсно начало не е реформа само по себе си. То ще е реформа, ако имаме истински конкурс. Ако конкурсът само формализира взето преди това в партийните централи решение, кадрово решение, то този конкурс е формален. Тук става въпрос за класическа проява на политическо лицемерие и мисля, че нашия областен председател и народен представител от Разград, господин Ахмедов, го е казал най-точно. След това разкритие, той има призив българските граждани да го гледат Радан не в устата, т.е. какви ги говори, а да го гледат в ръцете, т.е. какви ги върши. Лицемерието е ресурс за кратко време. То рано или късно се разкрива.
Да. Днес имаше дискусия за съдебната реформа. За първи път се представиха някакви конкретни предложения. Участваха и главния прокурор, и правосъдния министър, и половината Висш съдебен съвет. И се обединиха около идея, че към Народното събрание трябва да бъде създаден съвет, който да дава идеите и да следи как се провежда тази съдебна реформа. Мислите ли, че това е успешна форма и да смятате ли, че това също е политическа намеса?
Сега, имаше практика на консултативни съвети по законодателството към председателя на Народното събрание. Ако е възникнала идея подобно нещо да се конкретизира тематично само за съдебната реформа и се стигне до реализирането на подобна идея, ние разбира се, че ще участваме. Ние сме партия на участието. Ще участваме, да.
Благодаря. Господин Местан, вие днес първи път казвате, че искате цялата истина на адвоката да е случила.
Да.
Аз тогава приемам, че вие знаете някакъв част от тази истина. Въпросът ми е такъв. Политическа формация ли стои за това КПД да е в това състояние в момента или конкретни личности във връзка и с тези тайни, които явно се крият от съдбата?
Аз ще ви разочаровам. Не зная истината, едва ли може да очаквате ние да знаем тази истина или части от нея. Аз само заставам с лицето си пред вас и казвам, че като политическа сила искаме цялата истина така както всички български граждани. И нямаме притеснение от истината за КТБ. Истината ни е приятел. Нашия враг са митовете и заклинанията.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 31 март.
Радио К2 от мястото на събитието.